Ишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосунду баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Мурдагы президентти кармоо операциясында алган жаратынан каза болгон жоокердин өлүмүнө шектүү жаран колго түшкөнү белгилүү болду.
Өз мүнөздөрү жакшы байкы болчу да бүт элеч. Жаман жагын көргөн жокмун, мисалы бирөөнү сабайтыр, бирөөнү тээптир, анан бирөөнү сабаса, мисалы сүтүдөйүн уккан жокпуса.
Дал ушул кой таштагы окуялар боюнча жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кайрадан сурак берип чыкты. Дүйнөдө болсо көпчүлүктүн көңүлү Кашмирге бурулуп турат. Бүгүн Индиянын премьер-министри Кашмирдин дээрлиги баш ийген аймагынын атайын макамын жоюу чечимин коргоп чыкты. Алда күндүн бул жана башка урунту окуяларын кенен талдамакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз.
70 жыл ичинде мындай жоболор жикчилдикти күчөтүп, террорчулуктун, тууганчылыктын тамыр алышына себеп болду.
Бүгүн 15-август, бейшемби. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевге кой таштагы үйүнө байланыштуу 2 айып коюлду. Анын адвокаты Сергей Слесарев Атамбаевге ушуну менен 14-чү кылмыш иши козголгонун билдирди.
Два уведомления по земельному участку, который связан с какой-то...
Жактоочу бүгүн 15 августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурдагы президент менен жолугуп чыкты. Анда Атамбаев көрсөтмө берүүдөн жана документтерге кол коюудан дагы эле баш тартып жатканы белгилүү болду. Мурдагы президенттин кой таштагы жерине байланыштуу маселени Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев камалганга чейин көтөрүп чыккан. Атамбаев президент болуп турганда башкы прокуратура муну иликтеп чыгып, ал иште мыйзам бузуп болгон эмес деп тапкан. Атамбаев 2016 жылы жыл жыйынтыгын чыгарып баспасөз жыйынында кой таш айылындагы 9 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамдуу акчага Бишкектин ошол кездеги мэри Албек Ибраимовдон сатып алганын айткан. Жогорку кеңештин негизги депутаты Равшан Жээнбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына байланыштуу бүгүн сурак берип чыкты. Ал кой ташта Атамбаевдин үйүндө аскерлердин барымтага алынышына байланыштуу айып коюлуп жатканын айтты. Жээнбеков дооматтардын баарын четке кагып жатат.
Мен тетирсинче чыгарып барымтага алгандарга жардам берип, тез жардамга чыгарып берип бардым. Колуман келгенди бардан кылган, бирок мага ошондой статья коюлуп атат. Мен жана мыйзамдуу иштеген оппозициялык демократиялык саясатчымын. Буга чейин мага эч нерсе таба алган эмес. Азыр Атамбаевдин шылтоосу менен Кыргызстанда оппозицияны биротоло жок кылалы, эркиндикти биротоло жок кылалы, демократияны жок кылалы деп бийликтин жасап аткан кадамы болуп эсептелет.
Буга чейин Атамбаевдин тарапташтары Фарид Ниязов, Алга Кылычев барымтага алуу жана массалык башалмандык уюштуруу боюнча шектүү катары 8 октябрга чейин камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опонбаев 7 августта мурдагы президент Атамбаевди кармоо үчүн барымтада калган Альфа акчан бөлүгүнүн 6 кызматкери сабап алганын билдирген. Индиянын премьер министри Нарендра Моди Кашмирди өзгөчө макамынан ажыратуу жөнүндөгү сунушту колдоду. Ал Кашмир менен Жамму штаттарын өзгөчө автономия макамынан ажыратуу бул аймакты кайрадан атак даңкка бөлөйт, өлкөнүн өнүгүшүндө маанилүү роль ойнойт деп билдирди. Индиянын өкмөт башчысы 15 августта өлкөнүн эгемендик күнүнө карата сүйлөгөн сөзүндө өзгөчө макам тууралуу буга чейинки келишим коррупцияга, бийликтеги тууганчылыкка жана акыйкатсыздыкка алып келди деп айтты. Өткөн аптада Индиянын өкмөтү баш мыйзамды өзгөртүп Кашмирдин Нью Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарганын билдирген. Ага ылайык негизинен мусулмандар байырлаган Жамму жана Кашмир штаты мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калат. Пакистандын премьер министри Имран Хан Нью Делинин мындай чечимин кескин айыптаган. Ал 14 августта Пакистандын эгемендик күнүндө Кашмирдин Исламабад көзөмөлдөгөн аймагына барган. Мунун алдында Имран Хан Кашмир маселеси боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогулууга чакырган. Гибралтарда сот камактагы Ирандын карамай ташыган танкерине тагылган айыпты жойду. Ага ылайык Грейс 1 супер танкери жана экипаж мүчөлөрү эми бошотулушу керек. Бирок АКШнын юстиция министрлиги карамай ташыган кеменин камоо мөөнөтүн узартуу тууралуу өтүнүч жөнөткөнү белгилүү болду. Бул өтүнүчтү эми Гибралталдын башкы прокурору карап чыгып чечим чыгарышы керек. Британиянын карамагындагы Гибралтар аралынын бийлиги 4 июлда 2,1 миллион баррель карамай таш бараткан кемени Британ деңиз аскерлеринин жардамы менен колго түшүргөн. Анда ал Иранды Европа биримдигинин санкциясын бузуп Сирияга мунай ташып бараткан деп айыптаган. Чек аран болсо мындай дооматтарды четке каккан Ислам революциясынын сакчылар корпусу. Ормус кысыгында 19 июлда Британиянын жээлеги тагылган кемени жана экипаждын 23 мүчөсүн камакка алынган. Мунун айынан Лондон менен чек арандан төрөшү күчөгөн. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмү үчүн айыпталып жаткан Мелис Калыков ачкачылыгын токтотту. Бул тууралуу Азаттыкка жазаткыруу мамлекеттик кызматынын басма сөз өкүлү Элеонора Сабатарова билдирди. анын айтымында калкы ден соолугуна байланыштуу ачыкачылыгы токтотконун 14 августтагы арызында жазган. Айыпталуучунун бир тууган эжеси Дарика Калыкова мындай маалыматты четке кагып жатат. Ал буга чейин иниси ишти караган Ош шаар сотунун судьясы Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылып 9 августтан тартып тамактан баш тартканын билдирген. Шектүүнү 13 августта сот залына милиция кызматкерлери эки ийинен көтөрүп келишкен. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү былтыр 18 ноябрда Баткенде тоо арасында табылган. Окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарында тергөө абагында отурат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды моюнуна алган эмес. Жакшылык жаңылыктардан Азаттыктын инстаграмдагы баракчасына жазылган окурмандардын саны 1 миллионго жетти. Кыргыз жана орус тилдеринде маалыматтардын эки баракчасы тең расмий тастыкталып, инстаграмдын көк топчусун алган. Ал баракчаларда күн сайын Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон оорчундуу окуялар тууралуу жаңылыктар, макалалар, сүрөт видеолор жарыяланат. Орусча баракчабызда окурмандарыбыздын саны 4880 000 чукул. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга кирип туруңуз.
Ооба, анда бул жетишкени үчүн Эленора, сизди дагы куттуктайм. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми аба ырайын айта кетели, 16 августта көпчүлүк аймактарда мезгил мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, кээ бир тоолуу райондордо жана туу этектеринде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн экен. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус, Баткенде Ошто Жалал Абад түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Сүкөлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 16-21, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору болот. 16 августта Борбор калаа Бишкекте мезгил мезгил менен жаан жаап, күн күркүрүшү мүмкүн дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градус жылуу болмокчу. Ошентип алдыда айтылгандай, Кой Таштагы окуяда каза болгон атайын кызматтын Альфа түзүмүндөгү жоокердин өлүмүнө шектүү жаран кармалганы кабарланды. Ички иштер министрлиги кармалган 29 жаштагы жаран 7-8 августтагы окуялардын активдүү катышуучусу экенин маалымдады. Азырынча күч түзүмдөрү шектүү жаран боюнча толук маалымат бере элек. Ал ортодо интернетте шектүү делген кишинин туулган күнүн жана кайдан чыкканын айтып билдирген видео тарады. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов аталган жарандын тек жайын тактоого аракет кылды.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо аракетинде каза болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шек саналган 29 жаштагы КР аттуу жаран кармалды. Милиция окуялардын жүрүшүндө алынган курал жарактардын бардыгына баллистикалык экспертизалардын жыйынтыгы чыга электеп жатат. Андыктан жоокер эмне курал менен жана кандай жагдайда атылганы белгисиз. Жарылануучу тарап катары маркум Ниязбековдун жакындарынын жактоочусу Кайрат Загибаев шектүүнүн кармалганы боюнча гана кабар бар экенин билдирди.
Кармалды азыр балдар иштешип атат, азыр атын атуу жөнүн айтканга эрте болуп атат. Бирок кармалды азыр балдар бар жогун тактап, анан кийин официалдуу түрүндө айтылат.
Буга чейин массалык маалымат каражаттары күч түзүмдөрүндөгү жеке булактарына таянып, Ниязбеков өзүнүн куралы менен атылганын жазып чыгышкан. Ички иштер министрлиги бул маалыматты төгүнгө чыгарды. Ал эми интернетте шектүүнүн оперативдик видеосу делген тасмада жүзү жабылган жаран Нарындын Лахаул айылында 1990-жылы туулганын жана Нары шаарында техникумда окуп, 2008-жылы Улуттук гвардияда кызмат өтөгөнүн айтып берген.
Караөлүн Лахаул айылында туулган. Лахаул айылында 9-класска чейин ошол жерде окуп бүтүргөн. 9-дан кийин Нары шаарына барып техникумда окуган.
Бул видеодогу жаран Ниязбековдун өлүмүнө шектүү экенин Ички иштер министрлиги тастыктай да түгүндөй да элек. Шектүү жарандын тек жайын тактоо үчүн Нарындын Лахаул айылындагы айрым тургундары менен байланышып сураштырдык. Учурда жергиликтүүлөрдүн арасында мурда айылда жашап кеткен кишинин баласы адам өлүмүнө шектелип жатканы боюнча айын кептер желдей тарап жатыптыр. Телефон аркылуу байланышкан жергиликтүү кеңештин атын атагысы келбеген депутаты КР аттуу шектүүнүн үй бүлөсү 2005-2006 жылдары Нары шаарына көчүп кетишкенин айтып берди. Жергиликтүү депутат интернетте тараган видеодо шектүү делгендин жүзү жашырылганы менен болжолдоп таанып жатканын жана ага мындайча мүнөздөмө берди.
Кийин деле бир эки жолу нарынан көрүп калдым. Мындай ошондо деле мына бизди айылга болушуп, мына бизди айылдын балдарын көтөрүп барганда сыйлап, айылдыкпыз, бир айылдашпыз деп жүргөндөрүн көрчүдүм. Анан өз мүнөздөрү жакшы байкы болчу да бүт элечи. Жаман жагын көргөн жокмун. Мисалы бирөөнү сабайтыр, бирөөнү тээптир, анан бирөөнү сабаса мисалы сүтүрдөйн уккан жокпуса эчтинде.
Жергиликтүү тургун бул адамдын аты жөнүн толук айтып берди. Бирок расмий тастыкталбагандыктан ачык жарыялоону азаттык ылайык көргөн жок. Анын Койташка кантип барып калганы жана буга чейин эмне менен алектенип жүргөнү белгисиз. Ал эми 7 август күнү Койташтагы окуяларда атайын кызматтын жоокерлерин Атамбаевдин тарапташтарынын курчоосунан алып чыгууга көмөктөштүм деген Альфа түзүмүнүн ардагери Мирлан Желдиңбаев, Ниязбеков үйдүн 2-нчи кабатында курман болгону боюнча кабары бар.
Кандай учурда кантип өсөн ок чеп каза болгонунчу. Мен билем ал 2-нчи этажда ок чеп деди деп угуп атам да. А вот детально кандай болгон, кайсы учурда ал жөнүндө менин маалыматым жок.
Кармалган шектүү боюнча Койташта 7 августта окуя болгон жерде жүргөн Атамбаевдин тарапташтары комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев 13 августта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ниязбековду өлтүрүш үчүн түз эле жүрөккө атышканын айткан. Жоокер ооруканага түшкөн учурда дарыгерлер ок анын чоп кутун тешип кеткенин билдиришкен. Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча 7 августта болгон биринчи операция учурунда ок тийип каза болгон. Анын сөөгү 9 августта Бишкектеги аларча көрсөтүүнө коюлду. Күч түзүмдөрүнүн биринчи ишке ашпай калган операциясынан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тарапкерлеринин алдында сүйлөп жатып, ал жерде курал өзүндө гана болгонун жана ок чыгарганын кыйыткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дал ушул 7-8 августтагы Койташтагы окуялар боюнча Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков Ички иштер министрлигинде бүгүн кайрадан сурак берип чыкты. Мунун алдында Жээнбеков өзүнө карата барымтага алуу беренеси боюнча айып тагылышы мүмкүн экенин билдирген эле. Азыркы бийликке карата оппозициячыл маанайда болуп келген Равшан Жээнбековдун айланасындагы окуялар жөнүндө Бакыт Асанов азыр бизге айтып берген турат. Ал учурда Бишкектеги студиябыздан түз байланышта. Бакыт, сизде кандай соңку маалымат бар?
Рахмат, саламатсызбы. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындан бир саат мурун Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында 7 саатка жакын сурак бергенден кийин чыкты. Ал 7-8 августтагы Койташтагы окуялар жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Альфа ыкчам тобунун жоокерлерин барымтага алууга байланыштуу күбө катары суралып жатыптыр. Бирок ал бүгүн түшкө маал Facebook-тагы баракчасына өзүнө карата кылмыш кодексинин 244-нчү беренеси же болбосо барымтага алуу боюнча айып тагылып 48 саатка камалышы мүмкүн экендигин жазып чыккан. Жада калса өзүнүн адвокаты катары мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаровду көрсөтүп суроолорду дал ушул кишиге жолдоого да журналисттерди чакырган эле. Бирок бир нече убакыт өтпөй Равшан Жээнбеков бул маалыматты Азаттык менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө да комментарийлеп жатып тастыктаган болчу. Бирок бир нече убакыт өтпөй Facebook-тагы бул билдирүүсүн өчүрүп өзү болсо кечке маал сурактан чыкты. Ал күбө катары эле сурак бергендигин, аскерлерди барымтага алууга тиешеси болбогондугун жана аны видео далилдери аркылуу тастыктоого аракет кылгандыгын Азаттыкка сүйлөп жатып билдирди.
Барымтага кармоо боюнча кандай иштер жүргүзүлдү эле? Мен жалпысынан бардык билген нерселеримди айтып бердим. Массалык маалымат каражаттарына чыккан видеолордун бардыгын жазып келип биздин балдар өткөрүп тергөөгө бердик. Ал жерде толугу менен көрүлдү. Мен тетирисинче атайын кызматтын балдарын сактаганга, атайын жардамга, тез жардамга чыгарып бергенге, эгерде кандайдыр бир жаман балдар уруп кетип аткан болсо аларды коргогонго менин аракеттеримдин бардыгы көрүнүп турганы көрүндү. Анан кийин бүгүнкү кое беришти, проблема жок деп. Бирок эртеңке кайрадан суракка чакырышты.
Равшан Жээнбековдун убактылуу адвокаттары болгон Нурбек Токтокунов жана Замир Жоошов азырынча Равшан Жээнбековго карата айып тагылбайт деген кепилдиги жок экендигин кошумчалашты. Негизинен Алмазбек Атамбаев бийликте турган учурда оппозиция болуп келген Равшан Жээнбеков быйыл жаздан тарта мурдагы президентти колдоп, аны учурдагы бийликке каршы турчу негизги оппозициячыл күч катары сыпаттап келген. Ал 7-8 августта Койташ айылында орун алган окуялар учурунда ошол жерде болуп Атамбаевдин тарапкерлеринин атынан күч органдарынын башчылары менен сүйлөшүүлөргө да катышкан болчу. Ал бул окуялардан кийин 3 ирет ички иштер министрлигине күйөө катары чакырылган эле. Жалпысынан Куй Таштагы окуяларга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдан башка дагы 4 адам азыркы күнгө чейин камакка алынган. Тактап айтканда, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, социал-демократиялык партиянын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев буга чейин дал ушул Альфанын жоокерлерин барымтага алууга шектелип 8 октябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилген. Кубат.
Бакыт, ушул жерден бир суроо бере кетели. Дал ушул Алмазбек Атамбаевдин Куй Таштагы окуялардан башка дагы ал Атамбаевге 2 айып коюлганы бүгүн белгилүү болду. Ал Куй Таштагы үйүнө байланыштуу деп айтылды. Сизде кандай кенен балким деталдуу маалымат бар? Кыскача айта кетсеңиз.
Чындыгында эле бүгүн аскер прокуратурасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата жаңы 2 айып таккандыгы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, мурдагы президентти Куй Таш айылындагы жер тилкеси мыйзамсыз алган деп коррупция беренеси боюнча шектелип жатыптыр. Муну менен Алмазбек Атамбаевга жалпысынан 14 кылмыш иши козголду. Буга чейин мурдагы президентке карата Крим Төбөл Азиз Батукаевдин өлкөдөн мыйзамсыз чыгып кетиши, Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодогу коррупция жана 7-8 августтагы Куй Таш айылындагы акыркы окуяларга байланыштуу адам өлтүрүү, бийлик өкүлдөрүнө баш ийбе, барымтага алуу сыяктуу беренелердин негизинде айып тагылып, шектүү катары саналган. Ал эми Алмазбек Атамбаев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, көрсөтмө берүүдөн жана тергөө документтерине кол коюудан учурда баш тартып жатканы белгилүү болду.
Рахмат сизге, Бакыт. 7-8 августтагы Куй Таштагы окуялардан кийинки өнүгүүлөр тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов айтып берди. Эми биз соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Алдыда да айтылгандай, Жогорку Кеңештин эки депутаты Равшан Жээнбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясына байланыштуу дагы сурак берип чыкты. Ал тапта Атамбаевге Куй Таштагы үйүнө байланыштуу 2 айып коюлганы белгилүү болду. Анын адвокаты Сергей Слесарев Атамбаевге ушуну менен 14-чү кылмыш иши козголгонун билдирип жатат. Гибралтарда болсо сот камактагы Ирандын карамай ташыган танкерине тагылган айыпты жойду. Ага ылайык Грейс 1 супер танкери жана экипаж мүчөлөрү эми бошотулушу керек. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталып жаткан Мелис Калыков ачкачылыгын токтотконун жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Бирок айыпталуучунун бир тууган эжеси Дарика Калыкова бул маалыматты четке кагып жатат. Азаттыктын инстаграмдагы баракчасына жазылган, кыргызча баракчасына жазылган окурмандардын саны 1 миллионго жетти. Сиз жаза элек болсоңуз жазылганды унутпаңыз. Азаттык чекит орус сайтыдан жаңылыктарды уктуруңуз. Эми күндүн дагы бир эл аралык кабарына кененирээк токтолсок, Исламабад менен Нью-Делинин Кашмир боюнча кайым айтышуусу токтой элек. Бүгүн Индиянын премьер-министри Нарендра Моди өкмөттүн Кашмирдин дээлиги баш ийген аймагынын атайын макамын жоюу чечимин коргоп чыкты. Анын алдында Пакистандын премьер-министри Имран Хан Индиянын Кашмирдеги саясатын кескин сынга алган эле. Алда толугураак айтып беребиз. Премьер-министр Нарендра Моди бүгүн Индиянын эгемендик күнүнө карата кайрылуусунда көтөргөндөй эле Кашмир маселесине токтолду. Ал бул аймактын Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн жарым автономиялык макамынын жокко чыгарылышы Кашмирдин эзелки атак даңкын калыбына келтирүүгө көмөкчү болорун айтты. 5 августта Индиянын өкмөтү Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бул бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарууну чечкен. Мындай макамга ылайык мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты өзүнүн баш мыйзамы менен иш алып барып, тышкы саясат, коргоонуу жана коммуникация тармактарынан башка баардык маселелерде Нью-Делиден көз карансыз чечим кабыл алып келген эле. Индиянын премьер-министри 15 августтагы сөзүндө өлкөдө бир гана конституция болушу керек экенин белгилеп, Кашмирдин өзгөчө макамынан майнап чыкпаганын айтты.
70 жыл ичинде мындай жоболор жикчилдикти күчөтүп, террорчулуктун, туугаанчылыктын тамыр алышына себеп болду. Кайсы бир мааниде коррупция менен дискриминацияга негиз түз берип койду.
Деп билдирди Моди. Индия эгемендик күнүн белгилеп жатканда Пакистан кара күн аттуу өнөктүк өткөрүүнү чечти. Жергиликтүү гезит журналдар бул жолку санын барактардын чекесиндеги кара чийиндер менен басышты. Премьер министр Имран Хан баштаган саясатчылар социалдык түйүндөрдөгү сүрөттөрүн кара өңгө алмаштырышты. 15 августта Пакистандын аймактарында Индияга каршы демонстрацияларда өткөнү жатат. 1947 жылы Британиянын чөлкөмдөг үстөмдүгү аяктагандан бери мусулмандар басымдуулук кылган Кашмир аймагын дээрлик 3 мамлекет башкарып келет. Аймактын түндүк батышы Пакистанга баш ийсе, түндүк чыгыш тараптагы бир аз бөлүгүн Кытай көзөмөлдөп турат. Кашмирдин түштүгүндөгү Жамму жана Кашмир аймагы болсо, өзгөчө макам менен Индиянын курамында болууну чечкен. Андан бери Пакистан менен Индия Кашмирге толук ээлик кылуу укугун талашып келет. Мындан улам өзөктүк куралга ээ эки өлкөнүн ортосунда кеминде 2 ирет ири согуш чыккан. 14 августта Пакистандын эгемендик күнүнө карата бул өлкөнүн премьер-министри Имран Хан Кашмирден Исламабадка баш ийген аймагына барган. Ал жергиликтүү парламентте сөз сүйлөп жатып, Индиянын Кашмирдеги саясатын кескин сынга алган. Ошондой эле Нью Делини Кашмирдин Пакистанга таандык бөлүгүндө аскердик операцияларды пландап жатат деп айыптап, кандай гана агрессия болбосун ага акырына чейин каршы турууга убада берген.
Бүгүн дүйнөнүн көңүлү Кашмир менен Пакистанга бурулуп турат. Бүгүн мен бул парламенттин алдында туруп, Кашмирдин элчиси анын дүйнө жүзүндөгү үнү болуу милдетин мойнума алам
деп билдирген бир күн мурда Имран Хан. Кашмирдин Индияга таандык аймагында же Жамму жана Кашмир штатында 4 августтан бери коменданттык саат маалындагыдай коопсуздук чаралары көрүлүп жатат. Аймакта интернет жана уюлдук байланышка чектөө киргизилген. Штаттын хиндулар көбүрөөк байырлаган аймагында айрым чектөөлөр алынганы менен мусулмандар жашаган райондорунда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн боюнча турат. Кашмирдеги мындай кырдаалдан улам Пакистан Индия менен өз ара соода алакасын жана баардык коомдук транспорт каттамдарын токтотуп койду. Ошондой эле Индиянын Исламабаддагы элчисин да өлкөдөн чыгарууну чечтим. Бул аптада Пакистан бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин Индиянын Кашмирдеги аракети боюнча чукул жыйын өткөрүүгө чакырды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Анықтан берін өткөрүп жібермеңіз. Біз эми жергілікті дағы бір жаңалықты талдасақ, коопсуз шаар долбоорунун 2-чи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы 23 августта жарыяланганы турат. Буга чейин ага Бириккен Араб Эмирлигинен, Орусиядан жана Кытайдан 4 компания катышып, 1-чи турдун жыйынтыгы боюнча дубайлык компания тендерден чыккан эле. Орусиялык Биз компаниясы ага атандаш болгон башка бир орусиялык Вега компаниясы менен кытайлык Шенжен Сунвин компаниясын сотко берүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Куанычбек Жолдошовтон угалы.
Кыргызстандагы коопсуз шаар долбоорунун 2-чи этабы боюнча 5.7 миллиард сомго бааланган тендерге 4 компания катышып, анын 3-ө жыйынтыктоочу турга өткөн болчу. Анын ичинен орусиялык Биз компаниясы, ага атаандаш башка бир орусиялык Вега компаниясы менен кытайлык Шенжен Санвин компаниясынын техникалык сунуштамалары сынактын талаптарына жооп бербейт деген негиз менен мамлекеттик сатып алуулар департаментинин астындагы көз карандысыз комиссияга даттанган. Бирок маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары, тендерди комиссиянын башчысы Кубаныш Шатемиров кийинки турга өткөн 3 компания тең тендердин талаптарына туура келет деп табылганын белгиледи.
Бизде маалымат боюнча ошол жалпы караганда анан оставили без рассмотрения деп чечим чыгарды комиссия департаменттеги. Алар карайт да. Биз ал боюнча комментарий бере албайбыз. Биздин маалымат боюнча сотко алар берген жок да дагы эле. Комиссияга МВД, КНБ, ГУБДД, КИНПОЛ, Министерство транспорта и дорог, шаардын мэриясынан өкүлдөрү кирген да. Ошол комиссиянын чечими боюнча 3 компания өттү. Ну, это их право жалобу подавать, не подавать. 23-ндө скрытие болот да, ошондо буюрса чечим чыгарылат.
Ошол эле кезде тендерге катышкан тараптардын айрым өкүлдөрү орусиялык Биз компаниясы үстөмдүк абалга жетишүү үчүн сынактын жыйынтыктоочу туруна жеткирбей тендерди үзгүлтүккө учуратууга аракет жасап жатышканын айтышууда. Ошондуктан ал компания өзү деле биринчи турдан өткөнүнө карабастан бул боюнча тендерди комиссиянын чечимин көз карандысыз комиссияга даттанганы белгиленди. Бул жагдай туурасында жарандык активист Мирлан Орозбаев мындай дейт.
Тендердин өзү негизги мазмуну кимиңер ыңгайлуу шартта түзүп бере алсаңар ошоңор уткула деген сөз түшүндүрөт да. Бул уже ошо тендерге катышканга чейин ар кандай өзүнүн эми укугу деңизчи, бирок ушул нерсени сотко бере калып эме кылып атканын бул туура эмес деп эсептейм. Себеби эгерде ушунчалык өзүнө ишенген компания болгон болсо, ошо тендерден катышып шарттары туура келсе, ал соту жок деле белки туура эмес деп эсептеп аткан компаниялар өтпөй калмак.
Бирок Биз компаниясынын расмий өкүлү Юрий Катютин аталган дооматтарды четке кагып, жыйынтык чыкканга чейин комиссияга жана сотко даттанган аракеттерин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Если бы мы хотели срывать, мы бы сделали это совершенно по-другому.
Эгерде биз бул тендерди үзгүлтүккө учураткыбыз келсе, анда биз аны башкача кылмакпыз. Биз сиздер билгендей экинчи турго өттүк. Ошондуктан биз аны үзгүлтүккө учуратпайбыз. Биз аягына чейин сынакка катышууга даярдан жатабыз. Бирок квалификациялык талаптар боюнча эки компаниянын экөөнө тең даттандык. Бул эки компанияны тендерге катыштырууда мыйзам бузулду деген ойдобуз. Бирок биздин арызды көз карандысы комиссия кароосуз калтырды. Бирок биз бул маселе боюнча сотко берип жатабыз.
Почему комиссия оставила без рассмотрения, нам вообще непонятно.
Кооптуу шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырууга орусиялык Вега концерни да кызыктар. Бул компания долбоордун биринчи этабын жеңип алган. Сынакка кытайлык Шэньчжэн Санвин деген компания да катышууда. Компаниянын расмий сайтында көп сандагы видео фото маалыматтарды ыкчам анализдөөгө жөндөмдүү экени көрсөтүлгөн. Аталган компания 97 жылы Кытайдын Шэньчжэн провинциясында негизделген. Тендерге Дубайдын ALT Technology компаниясы да катышып, бирок квалификациялык талаптарга жооп бербей деген негиз менен сынактан четтетилген болчу. Буга чейин орусиялык компаниялардын бирине артыкчылык берип, сынактан утуп чыгууга өбөлгө түзгөн учурлар боюнча дооматтар айтылган эле. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев эки орусиялык, бир кытайлык компания катышып жаткан сынакта калыстыкты камсыздоо милдети турганын белгиледи.
Мыйзам чегинде бүт тараптардын кызыкчылыгын корголуп, бирдей тең шарттар түзүлөт. Мен жеке жекилдикти берем. Ошондуктан мен да жетекчи катары ушундай шарттарды түзүп бергенге мен даярмын. Түзүп берем. Тендерлик комиссия деген чечими чыгара электерде кандайдыр бир оюндар болушу мүмкүн. Тиешелүү адамдар жоопко тартылат деген мен ойдомун. А эми чечимди болсо тендерлик комиссия чыгарат. Азыркы убакытта тендерлик комиссия иштеп атат. Кандайдыр бир катышуучуларды кабыл алуу боюнча же алар менен деген кандайдыр бир маселелерди талкуулаган боюнча бизде андай шарт түзүлгөн эмес. Тендерлик комиссиядеги документтерди карап атат. Алардын суроосу болсо алар мыйзам чегинде иш алып барганга толук шарттар түзүлдү.
Кооптуу шаар долбоорунун экинчи этабынан утуп чыккан компания Кыргызстандын 7 облусунда, республикалык маанидеги 2 шаарда, 15 райондук, облустук маанидеги шаарларда жана 73 калктуу конуштарда видео байкоочу жабдууларды орнотуп, жол эрежесин бузууларды каттоого алат. 5 жылдык долбоор 5 миллиард 791 миллион сомго бааланган. Анда жалпы өлкө боюнча 314 көзөмөл камера комплекси орнотулары көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкуна жарыган бул жана башка макалаларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Эми кезек биз сөздөр эле түрмөгүнө келип жеткенин айта кетели. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн ар кыл маанилери тууралуу Шайлыбек Дүйшөев айтып берет.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыл эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Кур дүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроос кеткен болобу, тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар электегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур. Үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшөев.
Сөздөрү түрмөгү менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бир саатынан кийин сизди арай көз чарай талкуусу күтмөкчү. Микрофондо Кубат Касымбеков.